COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Falamos a continuación de asuntos culturais. Casi sempre que falamos de cuestións culturais, falamos de cuestións festivas, de cuestións felices. Pero neste caso, esta semana temos unha nova triste aquí na Mariña, como é a desaparición da Asociación Cultural Ta en Artes. Para falar connosco, temos ao seu presidente, a Pedro Cabarcos. Pedro, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, recibíamos a nova pois nestes últimos días, bueno, como a un xerro de auga fría para os que defendemos, apoiamos e valoramos a cultura, pois dende logo pois foi unha triste nova para aquí, para a comarca, e por que non dicilo, tamén para a provincia de Lugo, porque nos últimos anos tamén se desenvolveu un traballo importante como Museo Provincial, pois con outros colectivos, outros artistas, etcétera, etcétera. E a primeira pregunta é, bueno, por que xorde esta decisión, por que se toma a decisión de disolver a asociación?
Bueno, es decir, en principio todos os percorridos teñen, no noso caso, polo menos unha programación que perseguía un objetivo concreto, non? Que era ter un centro neurálxico creativo na Mariña que de algún xeito axudara e paliara o que sería o tempo de xestión de todo o que conleva organizar este tipo de cousas, non? Ese objetivo en 8 anos non se cumpliu. Falo de 8 anos da asociación, porque nos levábamos 12 anos xa traballando, hasta que collimos esta asociación tamén que estaba a punto de desaparecer, e, digamos, de alguma maneira revitalizamos coa nosa programación. Entón, claro, despois de 12 anos peleando polo mismo, é decir, que haya un sitio que polo menos non teña que non teñas que intervir tú físicamente en él, o sea, que ese sitio leva a súa xestión, que promova todas as actividades que se podan propoñer a esa institución, pois é imposible levar unha xestión co que leva temporalmente, na que moves tanta xente e coordinas tanta xente, si ao final non tes un apoio, non? É dicir, as cousas se fan por altruismo hasta certo punto. É dicir, e o punto é o físico, o mental e as posibilidades temporales que poden ter as personas pa desenvolvelo, ¿no? Entonces, claro, chega un momento en que eso se vai reducindo e hai que tomar decisións. Entonces, a decisión pode ser, bueno, pues hai un relevo, pero o relevo volve a toparse con o mismo problema. Es decir, a xente que ten que desenvolver a súa vida, os seus traballos, e hoxe vivimos unha situación de menos tempo para todo, non sei por qué, pero é así, pois non pode facerse cargo de algo que debería de estar de algún xeito pois reducido a mellor ao 50% de traballo de xestión se houver ese centro. Entón, igual habría posibilidades de continuar. Pero hai que enfrentar as realidades. As realidades son as que son. Entón, nosotros, vamos, no, nos dá moitísima mágoa, e sobre todo por a xente que sostuvo a asociación antes e que mantuvo aí a capa e a espada, e ahora non vemos posibilidades de continuarnos co proxecto que tiñamos e co, digamos, o planteamento que tiñamos con respecto a toda a comarca. E bueno, ao final son as cousas da vida, estas que tomamos a decisión. E en principio, bueno, pues tomamos esta triste decisión que nos dá moita mágoa por moitas cousas, ¿no? Entre eles esa parte un pouco que pretendíamos facer educativa e que entroncaba coa sociedade e co mundo creativo profesional, que nos parecía que podía contribuir a que a sociedade fora de outra maneira e fora mellor, etcétera, etcétera, etcétera.
Imos por partes. O primeiro, con respecto, sí, a ese centro neurálxico para os artistas da Mariña, para facer exposicións e demais, houve en algún momento destes oito anos pois viso de que isto fose unha realidade ou foi complicado en todo momento?
Sí, a ver, fai 2 anos fomos a unha reunión co alcalde de Foz, con Fran, a falar co director xeral de Cultura a Lugo. Se falou coa Diputación, que tamén estaba presente, e se demandou precisamente un pouco isto, xa non só para actividades da comarca, sino para que as propias institucións, non, pues, levaran a ese centro cousas que normalmente aparecen en Santiago, Coruña, Vigo, etcétera, etcétera, non? É dicir, quero pensar en calquera exposicións que pode plantear o Museo Provincial, por exemplo, de seus fondos, a Xunta de Galicia con esto dos camiños, etcétera, etcétera, non? Es decir, había un espíritu de demanda y una recepción en un principio. Pero, como todo, ¿sabes? É dicir, tú planteabas cousas, se lles plantearon cousas como a ver, se poden internacionalizar os sitios, non? Basta con ter un mínimo coñecemento. Se planteaba que San Martiño e Braga están moi conectados. Braga foi a cidade da cultura de Europa. Os obispos de Braga estuveron 200 anos en San Martiño vivindo, desde 800 hasta 1000. É dicir, había un montón de cousas que se podían facer e darlle amplificación á comarca, máis alá desas outras amplificacións que lles interesan a certos colectivos, non? Bueno, ideas non faltaban. É dicir, había programación de sobra para cubrilo. Pero o único que había que facer é personal, dotación e despois a adecuación do edificio a todas as consideracións técnicas que digamos que se tiñan que facer, pero que non eran moitas porque o edificio está aí, non había que construir nada novo. E o edificio ten condicións excepcionales para a recepción de todo isto, pero xa te digo, en ese momento houve esa expectativa e me consta que o alcalde de Foz seguiu insistindo na diputación, etcétera, etcétera, pero bueno, es decir, esto ten que ser un consenso, igual que conseguimos ano pasado un consenso con todas as administracións para colaborar no proyecto, estaba a diputación, estaba o concello, estaba a comarca, estaba a Xunta de Galicia, en curso de las Direccións Xerais de Política Lingüística e Cultura, y es decir, era unha demostración clara que se poden fazer as cousas coordinadamente, independentemente do color político que se teña, ¿no? Pero bueno, eso quedou aí, non foi máis paliante, porque además se pretendía que fora plural, non só para plástica. Eu incluso tuve unha reunión cos directores de música dos centros da Mariña ano pasado para incorporar a música a un pouco a todas as actividades. Pretendíamos que tamén fora literatura, porque a ver, o proceso creativo é múltiplo e un pintor, o sea, perdón, é plural, e entón a un pintor lle sirve o que dice un escritor ou un sonido, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa masa concentrada, de algún xeito, daría seguramente os seus frutos, pues, despois a niveles de concello, etcétera. O sea, coordinarse un pouco como partindo das células máis pequenas que son os concellos, entendermos que somos unha ciudad como a comarca e que eso nos favorece a todos. O sea, non se trata de poder a pelea pola conta de cada un. A cultura non ten colores. É dicir, é algo que nos interesa, creo, que a todos os que pensemos de calquer signo, ¿no?
Desde logo.
E despois hai que saber que cultura queres, claro. E aí xa entrarían debates, pero dentro do propio meollo da situación, ¿no?
E pasamos da parte que non se logrou, lamentablemente, ao que sí que se logrou durante estes últimos anos, pois facía despois referencia nesa nota de despedida, pois a todo o traballo que se fixo na Semana das Artes, que se celebraba pois todos estes últimos anos, as diferentes exposicións, homenaxes a artistas da Mariña xa falecidos, bueno, todas as colaboracións que se fixeron con artistas tamén de outras latitudes, con outros colectivos da comarca da Mariña. Bueno, supoño que ese traballo, facía referencia ao principio, ese traballo altruista con ese peso que recae sobre os sombreiros de toda a asociación, pero que, dende logo, que tamén ten esa parte boa e de agradecemento pois a todos os colectivos, persoas, colexios, etcétera, que participaron durante os últimos anos, non?
Claro, a ver, tú date conta que a proposta foi recollida tamén altruistamente, es decir, 1.700 alumnos ibas a exposición por norma regular nos últimos 4 anos.
Sí, sí.
Había máis de 600 nenos facendo a súa práctica anual a través de cursos de formación que facíamos, sobre todo artística, porque nos centros escolares, sobre todo infantil e primaria, non había especialistas, para preparalos sobre unha proposta concreta e que despois expandían os alumnos e estos traballaban sobre eso, non? Están os pais e as nais que tamén apoyaban, evidentemente, porque senón sería inviable facer un montón de cousas e non hai a familia que tes detrás que apoie un traballo que, además, non vai a estar de algún xeito debaixo dunha nota, non? Era tamén un traballo altruista, pero un traballo altruista que repercutía na propia autoestima do alumnado e de toda a xente que participaba, profesores e centros, non? Claro, despois está todo o resto do personal que rodea estos, funcionarios, os propios dirigentes tamén, que teño que decirlo, é dicir, nosotros sempre fomos ben recibidos e despois das primeiras conversas, pues bueno, ibas pulindo os detalles para que as cousas se afinaran e tamén hai de agradecer ter a Sintonía, senón non hubiéramos tido subvención, non? É tanta xente, é dicir, é a Mariña en xeneral, é dicir, toda a Mariña preocupada pola propia existencia dentro deste ámbito, digamos, apartado, a que colaborou con nós, senón sería inviable, é dicir, porque tú podes propoñer o CEO e se estás na terra e non tens un avión non podes subir, eso é evidente, non? Entonces, a xente que tivemos alrededor fixo o mesmo traballo que nosotros, fixo de modo altruista e daba un pouco de aliciente ao que era cada ano en canto ao ambiente de traballo, relación, coñecemento, etcétera, 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 non? E despois, a autoestima propia de que era algo que tiñamos alrededor. Temos un escenario incomparable, temos xente incomparable e hai que mirar para fora cando é necesario. Pero, como digo, nas crudas ou crudos días como de hoxe, grises e de inverno, isto queda moi afastado. E a vida continúa e ten que seguir continuando. E entón, toda esa xente participou con nos de xeito. É dicir, agradecerle a Mariña en xeral, en cada unha das parcelas e profesións que lles corresponde, todo o traballo que fixeron, porque o fixeron exactamente como a nos, de xeito desinteresado, porque ao final o que nos interesa todo é que a sociedade funcione, non? E a maioría das veces funciona pese a, porque hai moita xente asesora e que cobra un montón de pasta e que despois non visualiza, digamos, eso que cobra con respecto á masa social, non? Pero neste caso, sí, neste caso a xente o facía por seguramente por o seu propio compromiso moral e de conciencia de que as cousas podían funcionar. Entonces, bueno, para nosotros foi unha satisfacción colaborar con todo o mundo, incluído con aqueles cos que tuvemos enfrentamentos, que teníamos logo, claro, todos os traballos foi tensios, e que fixeron posible isto, que todo isto se desenvolvera durante todos estes anos con unha masa de xente importante e con unos orzamentos que ano pasado chegaron aos 17.000 euros e que completaron, digamos, un escenario moi prometedor para o futuro, pero xa ves, é imposible, digamos, manter ese ritmo sin que algún de nós non sufra as consecuencias, non? Uh-huh. E entón, bueno, un pouco ese agradecimento a todo o mundo da Mariña que participou con nós durante todos estes anos.
Uh-huh. Unha última, Pedro, falabas de que a vida continúa, pois en esa nota, despois da reunión desa asamblea que tiñades o pasado domingo en Sargadelos, na que se certificaba a disolución do colectivo, bueno, non sei se crea algún raio de esperanza, porque falabades tamén de que se algunha persoa, pois, sexa de algún colectivo, de alguna asociación ou a título particular, pois, se quere facer cargo de todo o traballo que ten por diante, está en artes ou que tería por diante despois do realizado nos últimos anos, pois non sei como queda a cousa agora mesmo.
A ver, sería un pouco o inicio onde recollimos nós, sabes? É dicir, nós empezamos a traballar a partir do ensino realmente, porque se empezou na biblioteca do Collel de Eixo de Cervo a falar de arte na Mariña. Eu estaba no Monte Castelo no Bacharelato de Artes e colaborábamos así de vez en cando, e esas personas un pouco con Caxigueiro e todos os artistas, e digo Caxigueiro porque digamos que sempre propuxo cousas como de asaltar o Cénima para as exposicións, é dicir, sempre estuvo aí a carón de ideas de desenvolvemento da plástica, non? E o personalizo en él porque eu creo que é de recibo en todo aquilo que colaborou con nós estreitamente, non? Pero despois o resto tamén de artistas. Entón, nos collimos a asociación porque, claro, tú por libre non podes ir a presentarte a unha institución e decir, mira, sabes, fulano de tal, vamos a facer isto, non? Entón, en esta sociedade na que vivimos, sempre tens que ter unha referencia administrativa. E nos enteramos de que esta asociación todavía se mantiña despois de 20 anos e estaba un pouco na mesma texitura que nosotros nos atopamos ahora, que non había pocas personas e non podían facer máis, e entonces nos cederon, digamos, de un modo altruista tamén todo o seu traballo. E nos, pues, queremos facer o mismo. Quero decir, se hai alguén, asociación, personas, grupos, o que sexa, que queira retomar a actividad coa mesma marca e con todos os contactos que temos nosotros, estamos dispostos a colaborar en esa transición para que a idea continúe adiante. Entonces, bueno, aí queda a proposta, que durará un tempo, porque despois hai que de algún xeito legal, pues, digamos, concluir co que hai no banco e con todo o que tes legalmente constituído a nivel administrativo.
Pois veremos. Nós dende aquí tamén, pois xa que estamos na COPE falamos moitas veces de esperanza, pois tamén que non se perda e que axuden as forzas humanas divinas, os que teñan que axudar, pois para que unha asociación como é Taen Artes pois continue co seu traballo, que dende logo pois é encomiable. Falábamos durante os últimos anos moitas veces con Pedro Cabarcos e con outros artistas que tamén colaboraban ou que eran parte desas exposicións, desa Semana das Artes, esas colaboracións cos colexios, etcétera. E dende logo dende aquí nada máis que expresar a nosa mágoa, a nosa pena, como dicíamos ao comezo, e tamén, dende logo, ese agradecemento por todo o traballo feito, que dende logo, pois que colectivos culturais, de forma altruista, pois sigan facendo comarca, e que sigan facendo comunidade, e que sigan facendo sociedade, como nunca se cansa de decir Pedro Cabarcos, pois dende logo, pois que é unha cousa importante que nós tamén, dende os medios de comunicación, temos que ter en conta. Así que, graciñas por todos estes anos, parabéns, e bueno, este tamén, non sei se dicir o pésame ou tristura, pois polo fin da asociación, e tamén nunca esquecer pois ese recuncho para a esperanza que agardemos, que igual que xa pasou no seu momento, que poida pasar tamén nos vindeiros meses ou nos vindeiros anos. Graciñas, Pedro.
Bueno, e gracias a vos tamén por a labor que fazedes, porque é moi importante a difusión de esto, non? E despois, que bueno, a título personal, nós seguiremos traballando en cultura, evidentemente, coas nosas cousas e aportando o noso grau de area a todo aquilo que se poda propoñer. O sea que gracias a todos.